Тэнгэртэх эцгийгтэн алдаршуулахын тулд таа нарын гэрэл тэдний өмнө тийхүү гэрэлдэг. Би гэрчлэн нэвтрүүлэг.
Бурхан бидний амьдралд юу хийснийг гэрчлэх тусам бидний итгэл амьд байдаг. Итгэл радио гэрчлэлийг моолнд оруулъя.
Итгэл радио би гэрчлэн нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Өглөөг хамтдаа эхлүүлж байгаа сонсогч танд маш их баярлалаа дээрнэ. Энэ өглөөний мэндийг та бүхэндээ дэвшүүлье. Өнөөдөр ихэсний үгээр дүүрэн бэлхам цайхан өглөө эхлүүлж байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. Ингээд бидэнтэй хамт байгаа бүхэн сонсогчдоо та бидний итгэл радио cig.com гэсэн интернет хаягаар дэлхий даяар сонсон байна. Дээр нь итгэл радио пэйж хуудсан дээрх лайв стрим таны өмнө нээлттэй байна. Тэгээ бидний дугаарлуу утасны дугаардуу та шууд залгаад бидэнтэй холбогдож өөрийн амьдралын гэрчлэлээсээ хуваалцах боломжтой. Энэ цаг бол хөтлөгч ярьдаг биш. Та ярьж, та их эзнийг гэрчлэх, та өнгөрсөнд ямар байсан, Есүст итгэхэд ямар болсон, одоо Есүст итгэсэн амьдралаар өөрчлөгдсөн амьдралтай нь ямар байна. Эсвэл та хэнийг нэг уучлсан, таны бие эдгэрэл, таны эргэн тойронд болсон их эзний гайхалтай эдгэрлүүдийг та тунхаглан гэрчлэн ярих боломжтой. Ингээд 8085 99 тэг тэг дугаар таны өмнө нээлттэй байна. Ингээд өглөөгөө бидэнтэй эхлүүлж байгаа наран дулам нараа өглөө болгон хамт байдаг та нартаа шинэ өглөөний мэнд хүргэе. Бурхан үргэлж харж хандах болтугай гэж гомдчилсан байна. Баярлалаа. Шинэхэн өглөөний мэндэ гэж лавгсүрэн лавга орж ирсэн бол оюун билэг инх чимэг өглөөний мэндэ. За норжо өглөөний мэнд наран туя пүрө өглөөний мэнд сайхан амарсан уу? Fit fine brand amen гэж хамт орж ирсэн байна. За ингээд сонсогч та бүхэн мэдээж энэ өглөө бүрийн би гэрчлэн нэвтрүүлгээ нэг удаа сайхан шеэрлээд олон хүмүүст их эцнийг гэрчилж байгаа хүмүүсийн дуу хоолойг сонсох нь хэмээн хүсэж байна. Дээр нь та бүхий л reaction-уудыг бидэнд илгээж олон зөрөх, like, care гэд энэ болгонд тань олон хүмүүсийн одоо нүүр номон дээр, профайл дээр энэ Итгэл радиогийн мен лайв гарч ирэх боломжийг үүсгэж байгаа гэдгийг та бүхэндээ хэлмээр байна. Ингээд та бидэн рүү өөрийнхөө гэрчлэлийг мөн коммент хэсгээр бичиж бидэнд үлдээж болно. Яг одоо таны сэтгэлд юу байна? Яаж их хэснэг гэрчлэлмээр вэ? Тэр болгоно гоё бичээд явуулаарай хэмээн хүсэж байна. Мэдээж бидэн рүү илгээсэн гэрчлэл байна. Өнөөдөр бид нараа Буянг Зул гэж ота хүний гэрчлэлийг хамтдаа хүлэн аван сонсох болно. Гэхдээ тэрнээс өмнө та бүхний дуу хоолоогоор 8085 99 тэг тэг дугаараас дугаарлуу залгаад өөрийн дуу хоолоогоор их эзнийг гэрчлэн алдаршуулах боломжийг та бүхэндээ олгож байна. Итгэл радио би гэрчлэн нэвтрүүлэг хөтлөгч манлаа. Сонсогч та бүхэн маань их эзний гэрчлэгтээ маш их нээлттэй байж ариун сүнсний ятгалыг сонсон түнд дуулууртай байж өөрийн амьдралын гэрчлэлээс хуваалцаасаа юм дахин дахин хүсмээр байна. Тэгээд бид их эзний гэрчлэлж амьдардаг хүмүүс байцгаая. Зүгээр өглөө босоод ажилдаа яваал ингээл өрнөөл дуусчдаг тийм одоо амьдралаар биш их эзнийг байнга гэрчлэлдэг хүмүүс байгаарай. Ингээ бидэнтэй шууд холбогдох хутас 8085 99 тэг тэг дугаар таны өмнө нээлттэй байна. Өглөө бид Хермоны шүтэртэйгээ хамт байлаа. Үнэхээр гайхалтай их эзний үгнээс бидэнд хуалцсан сайнаа пастортаа баярлаа. Дээр нь Мирата үнэхээр баярлалаа. Ингээ хамтдаа байгаа бүхэл сонсогчдоо ч гэсэн баярлалаа. Ингээд Матай 6-гийн 22-оос 23 дугаар эшлэлээр өглөөний Хермоны шүтэр танд хүрсэн. Ингээд нүд бол биеинд энлүү мөн нүд чинь Саруул аваас бүтэн бий чин гэрэлтэй байна. Харин нүд чин ёри муу аваас бүтэн бий чин харанхуй болноо. Хэрв доторх гэрэл чин харанхуй байхаваас тэрхүү харанхуй ямар их вэ гэж энэ ишлэлээр бид өглөөний Хермоны шүүдрийг хүлэн аван сонслоо. Тэгээд таны дотор юу байна? Та түүнийг хуваалцах боломжтой. Би гэрчлэл нэвтрүүлэг. Та өөрийнхөө дотор байгаа энэ гэрчлэл сайн сайхныг бусдад та хуваалцаж түгээгээсэ гэж хүсчээ. би гэрчлэн нэвтрүүлэг өдөр болгоны өглөө 9 цагаас 9 цаг 40 минутын хооронд танд хүрдэг байгаа. Ингээ таны өмнө 8085 99 техтик дугаар нээлттэй байна. За би та бүхэндээ өнөөдөр өглөө ирээд дуулал номоо сонсч байсан хэсгээсээ та бүхэндээ гэрчлэн бас уншиж өгье. Тэгээд үнэхээр сэтгэлд хүрч сэтгэлд маань гүн ордог энэ библийн үгнүүд бидний амьдралыг чиглүүлж зам маань болдог. Дуулал 1-р бүлгээс уншижалаа. Хорм уу итгэдэүдийн зөвлөгөөг үл дагана. Гэмт итгэдэг үл дуурай. Ертөнцийн эснийг тохурхагчдын тоонд ордоггүй явдаг хүн л ерөөлтэй. Тийм хүн нь мөнхийн эзний хуулийг дагахдаа сэтгэлийн таашаал авдаг. Тийм хүн нь түүний зааж сургасан бүхнийг өдөр шөнөгүй тунгаан бодож байдаг. Тийм хүн бол цаг цагтаа үр жимсээ өгч навч нахиан хизээч үл гандах булаг шандын дэргэд суулгасан модтой адил болоо. Тийм хүн нь хийсэн бүхэндээ амжилт ололт олж байдаг. Гэтэл хорм уу итгээд гихч нь тийм биш бөгөөд салхинд туугдан одох буудаан хальс мэт үн цэнгүй ажээ. Тиймээс хорм уу хүн ертөнцийн эзний шүүхийг давж гарахгүй. Гэмт хүн нь үнэн чудраг хүмүүсийн дунд үлдэж хоцрохгүй. Учир нь гэвэл үнэн чудраг хүний явах замыг мөнхийн эзэн зааж өгдөг. Харин хорон муу этгээдийн явсан зам нь шитгэлээр төгсдгөө гэж дуулал 1-р бүлгийг уншиж байлаа. Тэгээд та бүхэнд маань ч гэсэн энэ ишлээс сэтгэлдтэй нь хурж үлдэх зүйл байгаа бах. Тэгээд та өнөөдөр өчигдөр тэрний өмнөх өдөр та Библийн аль хэсгээс та уншиж өөрийнхөө дотор хоолыг авсан тэр болгоноо та гэрчлэх боломжтой. Та хин нэг уучсан уу? Хин нэг та бас идэгсэн үү? Ямар нэгэн тийм гайхамшигтай зүйл таны амьдралд болсон уу? За тийм гайхамшигтай зүйл болоогүй ч гэлээ. Өдөр тутамдаа ихэвчлэн тантай яаж хэрхэн ярьж байгаа вэ? Энэ болгоноо та хуваалцаасаа хэмээн хүсэж байна. Би гэрчлэн нэвтрүүлэг Итгэл радио та бүхэнд өдөр болгон их эзнийг гэрчлэх энэ гайхалтай боломжийг олгож байна. Ингээд өглөө бүр хамт байгаа яг одоо хамт байгаа бүхэл сонсогчдоо маш их баярлалаа. Та бүхэн олон хүмүүст энэ гэрчлэлээ ярих боломжийг олгон, гэрчлэл сонсох боломжийг олгон та шеэр хийж олон хүмүүст түгээгээсэ хэмээн хүсэж байна. Би гэрчлэл нэвтрүүлэг танд хүрч байна. Ингээд та бүхэнд би бас өөрийнхөө нэг гэрчлэлээс та бүхэнд хуваалцъя. 2013 онд санжана 13 онд шүн унтчихагаад гинт сэрсэн. Тэгээ гинт сэрээд зүгээр л нэг аялгау ороод ирсэн. Тэгээл ерөөсө тэр аялгауг аялал шүлгийг бичээл дотроос орж ирж байгаа үгнүүдийг бичээл бараг нэг 10 минут болсноо 15 минут болсноо тэгээл би шүн 2 өнгөрч исэн 3 болж исэн их нэрийгээ сэрээгээл нярт босороо нараа энэ ара энийг сонсдоо сая би ингээ зүудлээд босч ирээд яг тэр зүудлсэн өглөөдөө бичээд тэгээд яг ийм аялгау байсан яг энэ аялгауг ин сайн тогтоогоо тавлаа энэ энийг сонсдоо гэсэн тэгээд тэр дуу маань гүн гүнзгий гэж дуу байсан 2013 оны Stepping Stones цомгийн яг гол дуу болж гарсан. Тэгээд энэ гүн гүнзгий гэдэг энэ дуу яг тийм гэрчлэлээр зүудээр дамжуулан их хэзэн өөрийнхөө үг, өөрийнхөө аялгауг бидэнд өгсөн. Тэгээд Арамшок найруулга нь бол нэг 9 минут гарангийн ийм том маш урт тийм том дуу болсон. Тэгээд их хэзнийг энэ дуугаар үргэлж магтах дуртай. Яагаад гэвэл их хэзний хайр сайн сайхан бидэн рүү далаа мэт далаан давулгаа мэт бидэн рүү ирдэг тэр бидэн рүү цагаан морой хөлөглөн утахгүй ирэх болно тэр бүхнийг шинчлэх болно тэр бүхнийг гүцээх болно бүхнийг гүцээснээр тунхаглан зарлах болно өөрийнхөө хаанчлыг байгуулан тэр захирах болно яг тийм утгатай ийм гайхалтай дууг зүуд нойроо дамжуулан хийсэн маань өгчөөлөө тэгээд би олон тийм их зүү зүүдлээд байдгүй хаяа нэг зүү зүүдэлдэг. яг тэрүүгээр дамжуулж ихэдсэн надтай хаяа маш тодорхой ярьдаг болов уу гэж би боддог. Тэгээд энэ мэдчлэн та бас гэрчлэлээ хуваалцаасаа гэж хүсэж байна. Тэгээд ихэдсэн таны амьдралд гайхамшигтай сайхан зүйлүүдийг өдөр болгон минут секунд тутамд хийсээр байгаа. Харин бид ариун сүнсэнд нээлттэй байж үнэхээр ихэснийг сонсож чадвас энэ болгоныг гэрчлэн ярих боломж бидэнд байнга гарч игдгээ. За ингээд дэлхийн аз жаргалын өдрийн мэд хүргье гэсэн мэн баярлалаа. Өнөөдөр тийм өдөр юм уу те? Тэгэхээр за ямар ч юм би мэдэж авлаа. Өнөөдөр 3 сарын 20 дэлхийн аз жаргалын өдөр юм байна. Өдөр болгон аз жаргалаар дүүрэн өдөр болгон ихэсний гайхалтай гэрчлэлүүдээр дүүрэн өдрүүд байгаасаа хэмээн дахин өрөөж байна. Ундраахан би вау гүн гүнзгий үнэхээр гоё дөө хоолойгийн сонсоол өөрийг чинь хоолой гэж таньсан гинэ. Баярлаа. Тэгээд энэ дууны гэрчлэл гэвэл ямар ч сан шүн ихэдсэн зүуд нөрөөр дамжуулан аялгау үгийг шууд 10 минутын дотор ерөөсөө ингэж өгсөн. Тэгээд энийг би гэрчлэх дуртай ихэдсэн олон сайхан дуунуудыг хүмүүсийн сэтгэлд энэ мэдчлэн өгдөг. Ихэдсэн биднийг хамгаалдаг. Ихэдсэн биднийг буруу зүгээс ялгахыг тэгээд буруу зүвийг ялгуулахын тулд зүуд нөрөөр хүртлэе заримдаа ярьдаг. Эхнэр өвтөртэй зүүдээр ер ялангуяа эхнэртэй мань зүүдээр маш их ярьдаг, ойлголцдог. Тийм учраас өвтөр эхнэрийнхээ зүүдэлсэн зүүд болгоныг маш их ярилцаж суухыг хүсдэг. Тэгээ саяхан манай гэр бүлд маш хүнд хэцүү зүйлүүд тохиолдсон. Тэгээд гэхдээ ихэдсэн өмнө нь сануулсан зүүд нойроор бүгдийг хэлсэн. Маш ойлгомжтой байсан. Өвтөр маш их залбирсан, маш их анхаарсан. Гэхдээ тэр зүйл болсон. Тэгээ тийм зүйл босны дараа бид хоёр өөрсдийгөө маш их буруутгачихлаа. Би хангалттай залбирсангүй, хангалттай гуйлт хийсэнгүй. Энэ болгонд оо хангалттай анхаарч энэ болгоныг сэргийлч чадсангүй гэдэг ийм буруутгалаар өөрсдийгөө маш их оо зовоож байлаа. Тэгээд ихэдсэн дараа дахин бид хоёрт сэтгэлд маань ярьж ариун сүнсээр ойлгуулсан зүйл нь үгүй юу болох ч байгааг би юу хийх гэж байгаагаал хоёрт хэлсэн болохоос биш. Хоёр үнийг цогсоохоо тах болиулах энийг тэ би ийм зүйл хэлээгүй харин зүгээр утгагүй ийм болно гэдгээ хоёрт хэлсэн хоёрыг бэлэн байгаараа л гэж хүссэн гэж хэлсэн. Яг энийг мэдэрсний дараа мэдсэний дараа сонссны дараа бид хоёр маш их тайвширсан. Окей. Нэрээ тийм байна. Ихэвчлэн өөрөө хүсэж байгаа зүйлийг хийдэг. Бидний амьдралд тохиолдож байгаа бүхий л зүйл бидний сайн сайхны төлөө байдгаа. Тэгээд түүнд хайртай хүмүүсийн бүх зүйл цэстэй сайн сайхан зүйлийн төлөө байдаг гэж Ром номын 8 дугаар бүлэгтэр байдаг. Энэ мэдчил нь таны амьдралд тохиолдож байгаа зүйл цэстэй сайн сайхан зүйлийн төлөө байгаа гэдэгт итгээрэй хэмээн хүсэж байна. Ингээд та 88 85 99 тэг дугаарлуу залгаад өөрийн амьдралын гэрчлэлээс хуваалцах боломжтой. Тэгээд цаг дуусах үед өө юм болоод орж ирээд оо ийм би гэрчлэмээр байна, би ингэмээр байна гэд ороод ирдэг шүү манайхан. Тэгээд эртхэн орж ирээд өөрийн амьдралын гэрчлэлээс хуваалцаасаа хэмээн хүсэж байна. Та тулгамдчихэвэл тулгамдаад яаж ярихаа хаанаас нь эхлэхээ мэдэхгүй бол та ерөөсөө л нэг гурван хэсэгт хуваач. Тэг гэрчлэлээ өмнө нь ямар байсан юм? Тухайн үед юу болсон юм? Тэгээд одоо тэг ирээдүйд одоо ямар байгаа? Энэ болгоноо ингээд багцлаад багцлаад ярьчих юм бол маш гоё та тэг гэрчлэлээ ойлгомжтой зэгцтэй ярих боломжтой. Өдөр бүрийн төлөө талархаж байна. Өглөөний хермоны шүүдэр нэвтрүүлэг би гэрчлэл нь Монгол магтаал гих зэрэг та нарынхаа үйлчлэлээр бурхан эзэн Монголд болон бусад улс үндэстэнд алдарших болтугай. Есүсийн нэрээр амен халелуя гэж дараа од гэрэл мань орж иж комент үлдээсэн байна. Та энэ мэдчилэн бичээрэй. Та таны бичсэн сайхан комментуудыг бас гэрчлэлүүдийг энд дуудаж өгөх болно. Та өмнөөс нь бэлдээд ягаад гэвэл би гэрчлэл нэвтрүүлэг өдөр болгон явж байгаа учраас та өнөөдөр биш юмаа гэхэд маргааш нөгөөдөр та өөрийнхөө гэрчлэлийг маш гоё тэ товчхон бичээд яг бүр бэлдэж орч ирээд өөрийн гэрчлэлээсээ хуалцаасаа хэмээн дахин дахин чин сэтгэлээсээ хүсэж байна. Учир нь гэвэл таны гэрчлэлийг ярихад та өөрийнхөө гэрчлэлийг ярихад та ихэдсэн таны амьдралд хэрхэн ажил хийснийг хэрхэн ажиллаж байгааг ирээдүйд хэрхэн ажиллахыг та мэдж авах боломжтойгоос гадна таны гэрчлэлийг сонссон хүнд Есүс Христ олдох болно. Эхэзэн маань тэр хүмүүсийн амьдралд таны гэрчлэлээр дамжуулан ажиллах боломж олдох болно. Тэгэхээр бид хамтдаа гэрчлэлийг модонд оруулъя гэж маш гоёр урайлга явж байна. Та үнэхээр Итгэл радиогийн сонсогч, Итгэл радиод хайртай бол бид нар хамтдаа энэ зүйлийг хийх болно. Гэрчлэлийг үнэхээр модонд оруулъя. Хүний амьдралд хүнд бэрх зүйл тохиолддогч тэр болгоноо хүн яриад идэггүй. Харин эхэзэн амьдралд нь хийсэн гайхалтай зүйлүүдийг хүртлээр бас л ярихгүй өнгөрөх гээд байдаг. Харин тэгхгүйгээр та өдрө болгон болж байгаа сайн сайхан зүйлээ эхэзний өмнө болон бусад хүмүүсийн өмнө гэрчлэн ярих зориг тийхээ хүч шаталтай. Тэр нь урам зоригтой байгаасаа хэмээн хүсэж байна. Ингээд би гэрчлэл нэвтрүүлэг таны өмнө нээлттэй байна. Та бидэнд яг лайв стриминг доор байгаа 8085 99 дугаар таны өмнө нээлттэй байна. Та бас бидэнд рүү bibelhotas@gmail.com гэсэн хаягаар өөрийнхөө гэрчлэлийг аудио болгоо явуулж болно. Эсвэл бичээч бас явуулж болно. Дээр нь би Итгэл радиогийн та чат руу бас явуулах боломжтой. Ингээд би гэрчлэл нэвтрүүлэг өргөжлүүлэн уян зул гэж хүний гэрчлэлийг хамтдаа хүлэн аван сонсъё. Энэ гэрчлэлээр дамжуулан та их эзнийг олж авах болтугай хэмээн хүсэж байна. Би гэрчлэл нэвтрүүлэг Итгэл радио.
Бид Есүсийн нэрээр залбирдаг нь бидний төлөө хийсэн Есүсийн агуу үлсийг гэрчилж байгаа хэлбэр юм. Гэрчлэлийг модон оруулъя. Итгэл радио.
Төг түмдэн эзэнд түмэн гэрчлэлийг өргөцгөөе.
Сайн байцгаана уу? Намайг Үлзий Баярын Уянзал гэдэг. Би Британий ургац чуулганы итгэгч байна. Цуглаанда яваад эзэнд итгээд бараг 10-р жил өнгөрчээ. Өнөөдөр та бүхэнтэй өөрийн гэрчлэлийг бас товчхон хуваалцахыг хүссэн юм аа. Би анх 2010 онд оюутан болоод MIT сургуульд орж исэн. Тэгээд энд сайн мэдээ сонсоод цуглаанд яваад эзэнд итгэж исэн л да. Тэгээд итгэгч найзуудтайгаа нөхөрлөөд тэгээд бурхны үгийг сонсоод тэгээд итгэх тусам илүү баяр хөөртэй болж зүр сэтгэл минь маш дүүргэгдэж тэгээд бас амар тайван болдог байсан л да. Тэгээд хэсэг хугацаа өнгөрсний дараа нэг номлол дээр бурхан чиний гимиг уучласны адил чи бас бусдын гимиг уучлах хэрэгтэй гэдэг номлолын цаг байсан. Тэгээд энийг сонссон чи надад маш тухгүй санагдсан л да. Бас шудраг бас санагдсан. Би яагаад уучлах хэрэгтэй гэж. Яагаад тэгэхээр миний нэг уучлах чадахгүй байсан хүн болохоор миний аав байсан. Аавдаа их гомдсон байсан л да. Тэг яагаад тэр хүн намаа ингэж гомдоо шахлуулснаа мэдгэчгүй уучлалтгүй гаачгүй хахад би ингэж уучлах хэрэгтэй юм болоо. Яагаад намайг ингэж ятгах заяа юм болоо. Яагаад надад ингэж хэлж байгаа юм бол. Тэг шудраг бас санагдаад их тавгүй их тухгүй санагдчихсэн. Гэтэл бурхан чиний гимиг уучлсан. Чи өөрөө өөрийгөө хизээч аварч чадгааргүй байсан тэр гим нүглэс бурхан өөрийн хөгөө өгөөд чамайг аварсан шүү дээ. Тэгэхэд чи яагаад уучлах ингээ хүсэхгүй байгаа юм бэ гэдэг бодол миний дотор эргэлддэг бас. Тэг энэ бодолтойгоо их тэмцэлдэж явсан л да. Харин дотроос маань чи уучлах хэрэгтэй. Энэ чамд сайн. Яагаад тэгвэл энэ хүлээсэн гэдэг эцэтэй чамайг сүрүүлнэ гэдэг надад яагаад чи дотроос ингээ санагдаад идэв гэсэн. Тэгэл би хүсэхгүй байнал гэж боддог байсан л да. Яагаад шудраг бос вэ? Би уучламаргүй байнэ гэдэг их боддог байсан. Тэгээ дотроос яагаад чи хэрэг чи хүсэх юм бол болно шүү дээ. Хүсвэл бурхан туслана гэдэг дуу хоолой сонсогдоод байдаг байсан. Энийг өдөр би сургууль руугаа явж хагаад замдаа зогсоод за бурхан минь би хүсэж байна. Би уучлахыг хүсэж байна. Та харин надад туслаач гэж залбирч ирсэн их тод санд. Яг тэгээ залбирх үед миний зээжин дээр дарсан байсан тэр нэг хөндөр юм яг аваад тайчих шиг л болсон л доо. Зүгээр л аваад тайчихсан. Тэгээ л яг тэр хата хүнд мэдрэмж маань ингээд байхгүй болсон. Гэтэ инглээгээд би матсан гэсэн үг биш л дээ. Гэтэ өнгөрсөн ингээд зүйлээ бодохоор тэр намайг одоо өвчлүүлсэн, хүлсэн тэр гомдол хорсол биш. Зүгээр л нэг дурсамж болсон байсан. Тэгээ тэр цагаас хойш баг багаар ингээд бурхан намайг дотроос маань имжлээд хэгээд автагаа харилцаа маань чидгэрсэн. Тэг автагаа одоо маш дотно сайн харилцаатай болсон. Тэг яг үнэхээр хүсэх юм бол та хүсэж ийн гэдэг шийдвэрийг л гаргаж чадах юм бол бурхан тань туслахад үргэлж бэлэн байдаг. Тэг зүр сэтгэлдээ хин нэг хүлээд хин нэг гомдол хорслын шоронд хийгээд амар тайван биш алхаасаа гэж бурхан бидний хүсдэггүй. Харин амар тайван дотор алхаасаа гэж хүсдэг. Тийм ч учраас бурхан биднийг бусдыг уучлахад үргэлж дим болдог. Бас бидний тусалдаг. Цээчэнд хүндүүрийг бурхан авч хайж өгдөг. Бас имчилж өгдөг шүү гэдгийг өнөөдөр би гэрчлэлээрээ дамжуулан хуваалцах хүслээ. Тэгээ гэрчлэлийг маань сонссон танд маш их баярлалаа.
Сонсогч таач гисэн эзнийг гэрчлэхийг хүсвэл Этгэл радиогийн 8085 99 тэгдэг дугаард холбогдорой. Гэрчлэлийг модонд оруулъя.
Бид Есүсийн нэрээр залбирдаг нь бидний төлөө хийсэн Есүсийн агуу үлсийг гэрчилж байгаа хэлбэрийн. Гэрчлэлийг модонд оруулъя. Этгэл радио.
Итгэл радио би гэрчлэн нэвтрүүлэг маань танд хүрч байна. Бид амьдралдаа олон зүйл тохиолдоход их эзэнд байнга талархдаг. Харин нэг удаа биш, өдөр болгон талархаж их эзний гайхалтай хийсэн ажлуудыг гэрчлэн амьдрах гэрчлэлээр дүүрэн байгаасаа хэмээн Итгэл радио би гэрчлэн нэвтрүүлэг танд хүрч байгаалаа. Ингээд өглөө бүрийн 9:40-ийн хооронд хамтдаа байж их эзний гэрчлэх бүр мянган мянган дуудлага ирж их эзнийг гэрчлээсээ хэмээн хүсэж байна. Тэгээд 8085-99 тэгтэг дугаар таны өмнө нээлттэй байна. Уянга цуулын гэрчлэл үнэхээр гайхалтай. Бусдыг уучлах гэдэг бол тийм амар зүйл биш. Тэ биеийн гаднад байгаа шарх сорь болоод нэг идэгдэг. Хэсэгтээ жоохон өвдөж байгаа л тэгээд нэг харахад нэг сорь болоод үлдсэн байдаг. Өвдөлтгүй болсон байдаг. Харин сэтгэл тугаа шарахыг идгэхэд үнэхээр хэцүү. Тийм амархан за одоо ингээд болио гэж болдоггүй хүний дотор байсаар л байдаг. Ямар хаяа бүр ингээд өрөвсөөл бүр дотор байнга бүр их одоо зовоогоол энэ мэтчлэн байсаар амьдарсаар байдаг. Харин энэ уучлалыг Есүс Христээр дамжуулан бусдыг ойр дотны одоо хүмүүсээ уучлах боломж тэр сайхан эдгэрлийг их эзэн маань өгдөг. Бусдыг уучлах гэдэг нь үнэхээр гайхалтай. Би өчтөрхөн нэг зүйл сонсоод явжлаа. Тэгээд хоёр төрлийн зовлон байдаг гэж ярьж байгаа. Хоёр төрлийн зовлон байдаг. Нэг нь өвчин зовлон. Өвдөх нэг зовлон. Хоёр дахь зовлон өөрчлөгдөн гэдэг бол бас нэг зовлон гэж. Ийм хоёр л зовлон байдаг гэж ярьж байсан. Тэрийг сонсохдоо би нэрээ бас үний юм уу? Нэрээ тийм шүү. Өвдөн гэдэг чинь ямар хэцүү үйлээ. Харин өөрчлөгдөн гэдэг үнэнхээр хэцүү. Хүний дотор байгаа тэр их зүйл өөрчлөгдөж өөрийгөө өөр хүн болгох, бусдыг уучлах, үдсэн ядчихсан бол өөрчлөгдөөд үдсэн ятгаа болох энэ болгоныг хүн хийнэ гэдэг бол үнэхээр баршгүй. Харин Христээр дамжуулан бид хийж чаддаг. Тиймээс Христийг дотроо үргэлж байлгаасаа хэмээн хүсэж байна. Ингээд 488 тэг 5 дугаараас дуудлага ирсэн уучлаараа уян цолын гэрчлэл эхэлсэн байсан учраас би таны дуудлагыг авч чадсангүй. Хүсвэл та дахиад залгаж болно шүү. Ингээд 8085-99 тэгтэг дугаар таны өмнө дахин нээлттэй байгаа. Та хуваалцаасаа хэмээн хүсье. Ингээд бидний рүү бас коментар гэрчлэлүүд, талархлууд бас ирсэн. Ингээд наран дулам нарагийн амин амин хүмүүс өглөөс ирээд хермоны шүүдэр сонсдог. Өнөөдөр үг гайхалтай сайхан байсан амьдралдаа хэрэгжүүлж байгаа үргэлж хэрэгжүүлэх болно. Би гэрчлэн нэвтрүүлэг үнэхээр урам зориг өгч байдаг. Хүмүүсийн гэрчлэл сонсоод л баярлаад л урамшаад л бурхан та нарыг минь ерөөг амин гэж биднэр үйлгээсэн маш их баярлалаа. Наран дулам нар өргөжлүүлээд яг үнэн уучлал. Яг үнэн уучлал маш чухал. Гэхдээ би бурхантай хамт хийж чаднаа гэж хэлж байна. Үнэхээр үнэн. Бид бол ганцаараа өөрөө энийг хийх боломжгүй. Тэгээ энэ гайхалтай уучлалын гэрчлэл таны амьдралд байвал таваас хуваалцсан ярих боломжтой. За тэгээ энд бас нэлийн урт нэгэн коммент ирсэн. Энийг та бүхэндээ бас уншээ. Та нарыгаа Ажэ Бадамдорж пастрын хэлсэн үгээр урамшуулан ерөөж байна. Чимээг өхөн хөдөлмөрлөж байгаа гарыг чинь бурхан ерөөх болтугай. Бусдаас гойд биш ч эгэл жирийн бүтэн амьдралыг бүтээж яваа чамд бурхан туслах болтугай. Атаач өждөөч нэгний хорон үгнээс сэтгэлийг чинь хамгаалж үнэн зөв дунд хүмүүсийн дунд үнэн зөв зааж байгаа дэше явцсан шүү. Аа энэ өөрчлөгдөд байна. Аа үнэн зөв дунд хүмүүсийн дунд чамааг байлгах болтугай. Чиний хизээж төсөөлөөгүй сайн сайхныг бурхан чамд бэлэглэх болтугай. Гол нь чи өөрөө бурханы тэр их хайр хишгийг дааж даруу бөгөөд зөв явах болтугай гэж Бадамдорж пастрын хэлсэн ишлсэн бичсэн зүйлийг биднэрүү комент болгон илгээж биднийг урамшуулж байна. Яг үнэн та бүхэн өргөжлөөлөн энийг бас уншаасаа хэмээн хүсье. Бат хант хандаа аюур зан амин гайхалтай сайхан гэрчлэл байлаа. Үл уучлалыг авчирдгаа гэж бас бичсэн байна. Энэ мэдчилэн та өөрсдийнхөө амьдралын гэрчлэлээс бидэнтэй хуваалцаараа. Та комент хэсэг дээр бас бичээрэй. Их эзнийг хэрхэн гэрчлэлмээр байна? Ямар зүйл таны амьдралд болоод байна? Энэ болгоноогоо та хуваалцсан. Магадгүй танд залбирлын сэдвч бас байж болно. 9973 дугаараас дуудлага ирж байна. Байна уу? Итгэл радио таныг сонсож байна. Сайн байна уу? Итгэл радио би гэрчлэл нэвтрүүлэг таныг сонсож байна. Та ихэсний гэрчлэхээр бидний дугаарлуу залгасан байна. Шууд нэвтрүүлэг.
Тийм ээ. Би эрдэнтед салбарч байна. Хатгаа байна уу?
Аа за.
Би нэг гэрчлэл ярих гэсэн. Гэрчлэл гэхээс илүү бас бусдад бас нэг үлсэх гээд өөрөлт гэх юм уу?
Аа.
Тиймэрхүү тэгээд би нэг хүүхдүүд ихэд л айгуух зэлгэрдэг. Тэгээд яг тэр залбирлаа би ганцхан нэг хүүхдүүд их яг өөрийнхөө хүүхдүүд их л залбир авч өөрийн хүүхдүүдтэй нэг манай хүүхдүүдийн тий найзууд тэгээд ангийнхын хүүхдүүд ихэнхэл залбирх хэрэгтэй байна гэдгийг би юусан ойлгож авсан бохгүй. Тэгээд яг тэндээс яг юу харагдаж байна гэхээр тий ганцхан манай хүүхдүүд ингээд болгоно ганцхан манай хүүхд ингээд бурхан дотор ингээд халахад ганцхан манай хүүхд ингээд бурханы үгээр ингээд явах гэсэн нэг ганцхан гэсэн миний хүүхд гэсэн ойлголт биш. Тэр найзаас нөхөлтөд босоод хөөхөд ангийнхын хамт олонхын төлөө залбирч явах хэрэгтэй байна гэдгийг би юусан ойлгож хэлтэл тавсан. Тэгээд би өнгөрсөн жил ангийнхаа манай том хүү 10 дугаар ингээхгүй одоо 11 тий өнгөрсөн жил 10 дугаар ингээд тахтан тэдний ангийг асуудалтай ангиад гэсэн баггүй юм. Хичээл наум дээр босоод талбар дээр тэгээд ангийнхаа яа тогшлог хийж дэргээд тэгээд би бүр ингээд тахлагчтайгаа ингээд зур ингээд ярилцаад ингээд тэр ангийн төлөө ингээд залбирч хаяа гэд яг тэр ангийн төлөө залбирч байсан аахгүй. Тэгээд тэр ангид яг ингээд мэдгэдэггүй зэр ингээд айгүй ингээд өөрчлөлт маш их гарч ирсэн. Тэгээд бурхан бидний залбирлаар дамжуулаад тэр ангийг бол үнэхээр ингээд ив нэгдэлтэй ингээд болгож чадсан. Хүүхдүүд нь хоорондоо ингээд 2-3 хэсэг ингээд харилцаан дээр ингээд 2-3 хэсэг ингээд яалгацсан. Яг багш нар нүртл ингээ хүүхдүүдийг ингээд ялгуурлцгийг тиймэрхүү зүйл айгүйх ажиглагддаг гэсэн баггүй. Тэгээд тэр ангийн хүүхдүүдийн төлөө айгүй сэлбэрчээс учраас ирэнг яг үнхээр ингээд эзэн татар ингээд нэгдэж чадсан. Тэгээд гэр бүлийн одоо нэг хүүхдүүд энэ ангийнхан гүрв чадтайхаа нэрийг нэг гэр бүл гээд айгүй хоорх ингээд нээсэн байсан. Тэгээд эзэн бидний залбирлаар дамжуулаад ганцхан миний хүүхдүүд шүү дээ. Бусад хүүхдүүд үнхээр өрөөдөг. Тэгээд ийм юм хэрэг ажиллаа хийдэг юм байна гэдгийг би ингээс ойлгож яасан. Тэгээд ер нь бол ингээд итгэгч гэр бүл итгэгч ахын дуустай уриалахад зөвхөн миний хүүхд бишээ өөр бусад найзлах нөхцөлтэй хүүхдүүд нь анх хамт холны бас хамтдны өрөөд залбирдаг байхаасаа гэж болж байгаа юм аа. Тэгээд зөв үнэхээр ажиллаа хийдгээ. Тэр бол сайн бахаа гэж хэлмээр байна.
Маш их баярлаа. Үнэхээр залбирлаар бүх зүйл өөрчлөгддөг тий. Бидэнтэй холбогдож байгаа үнэхээр баярлаа.
Аа. Тэгээд тэрнээс гадна ингээд ээж нь ингээд хүүхд итгэдэггүй хүүхд бас манай хүүхдтэй ингээд найзлдаг байхгүй. Тэгээд ингээд ээж нь ингээд надтай байхдаа ингээд манай хүүхдөд ингээд надтай үнэхээр ингээд харьцахгүй байна. Сайн Мартин аа болоход ингээд надад ингээд Мартин аа гэж минь хөргсөнгөө үнэхээр хөөтөн хүндэй байна. Тийм байна гэдэг л байгаа байхгүй. Тэгээд би ингээд хүүхдтэйгээ ингээд асуудал ингээд гаргаад би тэр ингээд жоохон ингээд ам зөрхөд би нүнэт надад жайн хүмүүс ингээд энэ миний хэлж байгаа энэ үгнээс болоод ингээд шархаваад тиймээс хөндөрлөөд харилцаа минь хөндөр болчих өдөө өөр болчих өдөө гэсэн яг тийм хандлага тийм өөр эцэг итгэвч бас хүмүүст аягүйх байдаг. Надад болохоор цаа үнээр бурхан ингээд яг энэ харилцаагаар дамжуулаад бас ингээд хүүхдүүдийн минь тийм хуучлаас хайрласаа намагт гэсэн хүүхдүүдийн сурах суралцах энэ уяд бас ингээд надтай ингээд хамт байгаасаа ингээд ярилцж байгаа энэ я залбирчих энэ үедээ би юу алдсан гэхээр итгэлт нэг хөөхтүүд ингээд залбирд хөөхтөд хэвлээ залбирд итгэж хөөхтүүдийн бас нэг тийм суур тийм буснаас өгсөн тийм нэг амар тайван байдаг юм байна. Тэгээд ээжтэйгээ би ингээд амд манай хөөхт ээжтэйгээ ингээд жоохон ам зурж байгаа гэсэн бацаад тийм битэрийн харилцаа бацаад ингээд яг бацаад ингээд байранд орд яг бацаад ингээд хайрлагддаг хүндлэгддэг яг энэ зүйл ажиглагддаг аахгүй. Тэгэхээр яг би яг санийхаа тийм хүн миний хүүхэд биш ээ. Тэр хүүхдүүдтэй таны хүүхдтэй найзлах нөхөрлж байгаа. Тэр хүүхдийг бас өрөөд залбирч байгаарай. Аа мөн бусад тэ ангийнхаа хүүхдүүдийн ч гэсэн өрөөд залбирч байгаарай гэж бас уриаллаад эзэн дотор тэгээд ирвэ сарвал ирээдүйн маань үнэхээр эзэн дотор үнэхээр эзний үг тун хоолойг сонсдог. Эзний үгээр халахдаг. Тийм итгэлийн баатар хүүхдүүд эзний үгийг үнэхээр ингээд хамт авах болтугай
гэдэг өрөө байна. Амен. Их эзэнтэй талархъя. Бас танд үнэхээр баярлалаа. Таны амьдралд их эзний сайн сайхан, мэрэгэн ухаан, дүүрэн дүүрэн байх болтугай хэмээн бас ерөөж ээ нэтгэл радиогийн өмнөөс бас их эзний үгээр таныг ерөөж байна.
Амен. Залбирч баярлалаа.
Их эзэн алдах болтугай бидэнтэйгээ хамт байгаарай.
Баярлалаа.
Итгэл радио би гэрчлэн нэвтрүүлэг танд хүрч байна. Бид сая 99-73 дугаартай Эрдэнтеэс холбогдож байгаа сонсогчийнхаа гэрчлэлийг сонслоо. Залбирал бол хамгийн хүчтэй зэвсэг. Та өөр хүүхдүүдийн хаан төлөө өвгөлж янших биш. За би шууд л хэлчихэ. Учир нь гэвэл би өөрөө 5 хүүхдтэй. Тэгээд 3 наснаас 17 насны 5 хүүхд байгаа учраас өвглөх гэдэг бол миний одоо хамгийн чухал хамгийн хийдэг зүйлийн нэг болчиход байдаг. Харин тэднийхээ төлөө залбирна гэдэг бол маш чухал шүү. Өгөлж яншаж ингтэг ингдийн тэгдийн хүний амьдрал гэдэг чинь эн чинь тэгсэн тэгсэн ингэж ярхаас илүү хэрвээ та тэрнээсээ ч илүүгээр залбирч хүүхдүүдийнхэн төлөө залбирч чаддаг бол болж байна. Та тэгэд яраарэ. Харин тэгдгүү бол та залбирдгүү бол юу ч өөрчлөгдөхгүй. Энэ нийгэм бидний хүүхдүүдийг авсаар байна. Татан өөрийнхөө муу мухаруу татан оролт цуулж оруулсаар л байна. Тиймээс та залбирахгүй бол энэ болгоныг хийх боломжгүй. Тиймээс бүгдээрээ санаа нийлэн залбирцгаая. Та өөр хүмүүсийнхэн төлөө илүү их залбирдаг байгаараа. Та гурван үг хэлчихэж байгаа бол хоёрын залбирал байлгаараа. Нэг нь та сургамж үгээ өөрийнхөө үгийг хэлж байгаараа. Тэр үед таны залбиралаар дамжуулна. Их эзэн таны хүүхдэд таны хэлэх гээд байгаа зүйлүүдийг ойлгуулж өгдөг. Залбирлаар дамжуулан таны хүүхдийн зүрх сэтгэлийг их эзэн зөөлрүүлж өгдөг. Заримдаа бидний хэлж байгаа зүйлүүдийг үнэн хэрэгтээ хүүхдүүд ойлгодоггүй. Юу хэлж байгааг ч ойлгодоггүй. Уул маш энгийн зүйлийг хэлж байгаа боловч хүүхдүүд ойлгох зай байх. Тэгэрэг Библиэлд хүүхдийн зүрхэнд мунхаглал хадаастай байдгаа гэж. Энэ зүйлийг нураадаг, энэ мунхаг зүйлийг нураадаг зүйл бол залбирал. Тэгээд дөнгөж саяны 9973-та сонсогчийн маань хэлснээр залбирал өөрчлөлдөг. Залбирал зөвхөн таны хүүхдийг өөрчлөхөөс гадна, хүүхдийн зүрх сэтгэлийг өөрчлөхөөс гадна эргэн тойрны орчныг ч өөрчлөх чадалтай. Тиймээс та юу ч хийж чадахгүй гэж бодож байгаа л үгүй, та хамгийн сайн зүйлийг хийж чадна. Энэ бол залбирал гуйлт. Тэгэхээр эцэг эхчүүдээ хүр хүүхдийн хамтлоо илүү их залбирцгаая. Сайхан гэрчлэлүүдийг бий болгоцгоё. Ингээд Итгэл радио би гэрчлэл нэвтрүүлэг танд хүрч дуусч байна. Тэгээд уучлаарай 88 тик 5 дугаар дахин сая дуудлагатай байх үед дахин залглаа. Яг л зөрөөд байна. Энэ цаг нь биш юм шигээр маргааш та дахин хуваалцаасаа хэмээн хүсэж байна. Ингээд маш олон бас коментууд үргэлжлэн ирсэн тийм шүү. Үр хүүхдүүдийнхэн төлөө байнга залбирх нь маш чухала. Найзуудыг нь даатгаж залбиртаг, өдөр бүр хамгаалалтыг гуйдаг, ирээдүйн эхнэр нөхрүүдийнх нь даатгадаг гинэ. Яг үнэн, яг үнэ. Энэ бол маш чухал зүйл. Ёстой гой урайлах болон чухал гэрчлэл байла. Баярлаа, бурхан өрөөх болтугай гэсэн байна. Тийм шүү, залбирх нь одоо залбирх нь юм шүү. Тийм шүү, залбирх маш чухал шүү. Аман аман, залбирал үнэхээр чухал шүү. За үнэхээр үнэн. Бидний хийж чадах хамгийн гахалтай зүйл бол залбирал. Тэгэхээр бүгдээрээ хамтдаа үр хөвгдүүдийн хамтлоо өдөр болгон залбирч байгаа сагдыг урайлаг болгон хэлмээр байна. Бид залбирлаар л үр хөвгдүүдэд өөрчилж чаднаа. Энэ ивэх бод. Эзэн ивэх болтугай бидний үр хөвгдүүдийг минь гэж бас смайл оги битсэн байна. Үнэхээр үнэн. Та одоо яг санаж байгаа бол үр хөвгдүүдийн хамтлоо залбираараа их эзэн бидний үр хөвгдүүдийн замыг үнэхээр сахин хамгаалдаг аа. Тиймээс та бид төрүүлсэн 3 үг хэлчихэж байгаа бол 2-ын залбирал ойлгоорой. Нэг нь та зөв хэлээрэй. Эхлээд 2 залбирцсан байхад бол хүүхдүүдийн зүрх сэтгэл зөөлөн байна. Ойлгохгүйсэн ч зөөлөн чихтэй, зөөлөн зүрхтэй байх болно. Ингээд бүгдээрээ би гэрч нэвтрүүлгээ өндөрлөе. Өнөөдөр хамт байсан сонсогч танд баярлалаа. Маргааш бас би гэрч нэвтрүүлэг Хермоны шүүдэр Монгол Магтаал лайн хөтлөлд явах болно. Бүгдээрээ их эзнийг өдөр бүр сайн сайхан үгээр, сайн сайхан гэрчлэлүүдээрээ түүнийг дуулууртаа даагж байгаа одоо дуулууртаа байдлаараа бүгдээрээ ихэснийхээ өмнө амьдарцгаая. За ингээд дуусгаад гэсэн чинь коментууд ороож ирж чинь бид бас сүм чуулгандаа эсийн бүлгээрээ хүүхдүүд залуучуудын төлөө өдөр бүр тодорхой цагт санаа нэгдэн залбирсаар 3 жил болж байна. Вау! Хүүхдүүдийн мана зан ааш үйлдэл өөрчлөгдсөөр байгаад бурхандаа талархъя гэсэн мань баярлаа. Баярлаа, залбирцгаа яхан дүсэ гэж бас хүмүүс бичсэн байна. Ингээд би гэрчлэл нэвтрүүлэг мань өндөрлж байна. Бидэнтэй хамт байсан сонсогч танд баярлаа. Студиуд хөтлөгч манлаа та бүхэнтэй хамт байла. Бидэнд рүү та өөрийн гэрчлэлээ илгээгээрэй. Бүгдээрээ хамтдаа гэрчлэлийг модонд оруулъя.
Бид Есүсийн нэрээр залбирдаг нь бидний төлөө хийсэн Есүсийн агуу үлсийг гэрчилж байгаа хэлбэрийн. Гэрчлэлийг модонд оруулъя. Итгэл радио.
Хинч дэлгүү асаагаад самны дор тавьдаггүй. Харин дэлгүүний суйрн дээр тавьдаг. Би гэрчлэн нэвтрүүлэг танд хүрэлээ.